რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობას განაგრძობს საქართველოში 17 საათია. დავაზობთ ახალ ამბებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველებად დავით დვალის და რევა საყევარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ინფორმაციით, ქიბარ ხალვაშის წარმომადგენელმა პაატა სალიამ 5 ნოემბერს მიმართა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაცია მოითხოვა. სააგენტოს ცნობით, განცხადებას თან ერთვოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება სამ ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ. განჩინების თანახმად, რუსთავი 2-ის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მხარეთა ინტერესების დასაცავად, დავის მიმდინარეობისას, კომპანიის ფინანსებისა და ქონების შენარჩუნების და რუსთავი 2-ის ნორმალურად ფუნქციონირების გაგრძელების უზრუნველ საყოფად და მისი ხელმძღვანელობის მართვისა და წარმომადგენლობის მიზნით მოსამართლემ დროებითი მართველები დანიშნა. ამავე განჩინებით ყველა სხვა პირს უფლებამოსილებები დროებით შეუჩერდა სასამართლოს მიერ დროებითი მართველის დანიშნიდან ამ გადაწყვეტილების გაუქმებამდე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას რუსთავი 2-ის დროებითი მართველების თაობაზე უკანონოდ და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს ტელეკომპანიის იურისტი თამთა მურადიშვილი. ისე აცხადებს, რომ სამაუწყებლო კომპანიის დირექტორებს გასაჩივრების უფლება შეეზღუდა. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას ინფორმაციით, რუსთავი 2-ის დროებითი მართველების დასანიშნად საქალაქო სასამართლოს 4 ნოემბერს მიმართეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. იმ ვითარებიდან, რომ ტელეკომპანია იმართება მესამე პირებისგან, რომლებსაც არანაირი სამართლებრივი კავშირი არ აქვთ კომპანიასთან და დღევანდელი მენეჯმენტი იღებს დავალებებს იმ პირებისგან, რომლებსაც არ გააჩნიათ ამის უფლება. განაცხადა თბილისში სალიამ. მისივე განმარტებით ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს მოსამართლეს 5 ნოემბრის განჩინება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2 ნოემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდეს. ჩვენ პატივს ვცემთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და საქალაქო სასამართლოსთვის არ მიგვიმართავს დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნით. აცხადებს პაატა სალია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატულუკიანმა რუსთავი 2-ის ამ საქმესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების თაობაზე განმარტება გააკეთა და თქვა: მინდა მეგობრულად ვთხოვო შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში, რომ განმიმარტოს, რას ნიშნავს ღამით მომხდარი პროცესები და ხელი დამიდოს იმ დოკუმენტზე, იმ პროცესზე, რომელიც სახელმწიფომ განახორციელა ღამით. მინისტრის თანახმად, საჯარო რეესტრმა გადაწყვეტილება აღსასრულებლად მიიღო 5 ნოემბერს 16 საათზე 7 წუთებზე. ეს გადაწყვეტილება საჯარო რეესტრის ვებ საიტზე იქნა გამოქვეყნებული. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. მოკლედ, უკრაინა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები წინ აღუდგნენ ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე მილსადენის აგების გეგმას. თუ ეს მილსადენი განხორციელდა, უკრაინა, ასევე პოლონეთი და სლოვაკეთი დიდ ფინანსურ დანაკარგს ნახავენ. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსეთის თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრირებას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში. ირანმა აკრძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული პროდუქტის ამ ქვეყანაში შეტანა და მისი გასაღება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კრიტიკა გამოთქვა მცდელობების მიმართ მოხდეს გაეროს კულტურის უწყების იუნესკოს საქმიანობის პოლიტიზება. ეს ლავროვმა განაცხადა სერბიის ყოფილი ოლქის კოსოვოს თაობაზე მცდელობის შესახებ, რომ სურთ კოსოვოს ოლქი იუნესკოს მუდმივ წევრად მიიღონ. გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ბელორუსიაში არას თითვლის, რომ ქვეყანაში ფართო რეფორმების გარეშე დამოუკიდებელი მედია ვერ იმუშავებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ მოუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მიმყავს გოგი ქვახარიას. დღევანდელი ჩვენი განაცემის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა კვლევას, რომელსაც ქვია დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები. ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი აგო კაჭკაჭიშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი. ბატონი აგო უკვე აქ არის სტუდიაში, შემოვა ცოტა ხანში. მანამდე მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა 2014 წლის ნოემბერში, როდესაც კვლევა სხვა კვლევებთან ერთად იყო წარმოდგენილი სოროსის ფონდში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. იქ მოეწყო პრეზენტაცია კვლევისა, ანალიტიკური კვლევისა, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში 2003 წლიდან 2013 წლამდე არსებული ვითარების ანალიზს მოიცავს. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე კვლევა არის გაერთიანებული აქ და ერთ-ერთი არის სწორედ კვლევა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, რომლის ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ სწორედ სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ბატონი იაგო იქნება გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ბოლოს ჩვენ დავუკავშირდებით ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ინო დანელიას, რათა გავიგოთ თუ რა არის ახალი რუსთავი ორის საქმის გარშემო. ეს სატელეფონო ჩართვა იქნება. ახლა გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წლის 4 ნოემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ეს არ არის უბრალოდ ცემა. ცემის დროს ადამიანი ზომავს რაღაცას. იქ მსგავსი რომ არ არსებობს. წარმოიდგინეთ, ნაცემი რომ ხარ, ძირს აგდიხარ, განძრევის საშუალება არ გაქვს და 120 კილოგრამიანი ადამიანი საკმაოდ მაღალი სიმაღლიდან გახტება მკერდზე, ზურგზე, თავზე. ცემე თუ გინდა მოკალი, მაგრამ რეჟიმს უნდა იყოს ასეთი, როგორიც არის და ამას ეძახდნენ დისციპლინას. ბუზის გაფრენის ხმას გაიგებდით გლდანის ციხეში. იყო აბსოლუტური სიჩუმე. ეს ამონარიდია 54 წლის გენრიხის ისტორიიდან, რომელიც წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და მედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ მომზადებულ კრებულში ისტორიები საქართველოს ციხეებიდან ამოვიკითხეთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ერთ-ერთი ორგანიზაცია იყო სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო უფლებადამცველების გვერდით, ვინც საქართველოს ციხეებში არსებული ვითარება გაანალიზა. ციხეებში არსებული ვითარების კვლევა უფლებადამცველებმა 2013 წელს დაიწყეს და 1200 მსჯავრდებული, მათგან კი 600 ყოფილი პატიმარი გამოკითხეს. გამოკითხულთა გამოკვეთილი უმრავლესობა 74% აცხადებს, რომ ციხეებში პატიმართა წამების შესახებ დანამდვილებით იცოდნენ მათ გამჟღავნებამდე. ასევე საინტერესოა, რომ ყოფილ პატიმრებს შორის ყოველი მეორე გამოკითხული, ანუ 51% აღნიშნავს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემატიურად თითქმის ყოველ დღე ხდებოდა, ხოლო ამჟამინდელი პატიმრების 76% აღნიშნავს, რომ საპატიმროებში ყოველდღიურად აწამებდნენ ადამიანებს. როგორც ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ბურჯანაძემ განაცხადა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, ამ გამოკვლევამ წამების აღმოფხვრის შესახებ მთლიანი სურათი გვაჩვენა. ამ სურათმა კი თავის მხრივ რამდენიმე აუცილებელი ცვლილების საჭიროება გამოკვეთა, რაც გამოკვლევის ავტორების რეკომენდაციებშიც აისახა.
გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჭიროებას და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებოდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობას.
მეორე და მთავარი პრობლემა გიორგი ბურჯანაძის განცხადებით ამ გამოკვლევის თანახმად ციხის მენეჯმენტს უკავშირდება. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ ხშირად წამება ციხეში წესრიგის დამყარებას ისახავდა მიზნად. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს პრაქტიკა?
კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების, რომლის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებში მუშაობენ, და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით, როცა ისინი მიდიან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებში ამუშაოთ, მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა, თუ ციხე როგორ მართონ ამ შემთხვევაში სადგაცემს ძანებები და ასე შემდეგ.
კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ წამების დაუსჯელობის ფაქტები ჯერ კიდევ არსებობს, წარსული კვლავაც დღევანდელობის ნაწილად რჩება და ამ წარსულის გამოცდილების დაბრუნების საფრთხეც რეალურია.
ეს არის წარსული, მაგრამ არა ისეთ წარსული, რომელიც შეიძლება არ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ პრევენციული ზომები რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ წამება არ დაბრუნდეს, რეალურად ძალიან ნელა, თითქმის არ ტარდება. ხმარდება ესეთ ზომები. ჩვენი თავი უკმაყოფილება ეხება იმას, რომ წამების ფაქტების დიდი ნაწილი არ არის გამოძიებული, არ არიან დასჯილი დამნაშავეები. დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაც კი ძალიან პრობლემატურია და პროკურატურას აკვიატებული დიასავით აქვს, რომ გახსნა საქმე, მაგრამ დაზარალებულ სტატუსიც კი არ მიანიჭოს პატიმას, ოდესაც ცალსახად არის წამების ნიშნები გამოკვეთილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ესეთ ტიპის საქმე თაროზეა შემოდებული.
წარსულში არსებული პრობლემების ცოდნა და გააზრება უნდა აღმოფხვრას ეს სირთულეები მომავალში. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლისთვისაც უფლებადამცველების მიერ მომზადებულ ანგარიში მოყვანილი ფაქტები კარგად არის ცნობილი. უჩა ნანუაშვილიც მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა დაუსჯელობის სინდრომს მოსპობდა.
ეს უნდა მოისპოს, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც მსგავს ფაქტებს, არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს შეისწავლის. მეორე ცხრილი მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, რომელიც არის სახალხო დამცველის ნაწილი, და ასევე ალტერნატიული საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ამჟამად არის პარლამენტში, რომ ფოტო გადაღების უფლება კონდეს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, მე ფიქრობ იქნებოდა საკმაოდ სერიოზული პრევენცია იმის, რომ მომავალში მოხდეს დაზიანებების კვალის დაფიქსირება და შესაბამისად დროული რეაგირება იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რაც სამწუხარო წლების განმავლობაში იყო პრობლემა, მაგრამ ვერ ხდებოდა მტკიცებულებების შექმნა.
სახალხო დამცველი ასევე ფიქრობს, რომ სოფლიოში არსებული სხვადასხვა მოდელიდან საქართველოს შეიძლება გაიზიაროს თუნდაც ბელგიის მოდელი და მსგავსი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც კონკრეტულად წამების ფაქტებს შეისწავლის, პარლამენტს დაექვემდებაროს.
გრძელდება ჩვენი გალეცემა. დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილს. იაგო არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი, სოციოლოგი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კვლევაზე, რომლის ერთ-ერთი ავტორი არის იაგო კაჭკაჭიშვილი, დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები. 2014 წლის ნოემბერში მოეწყო პრეზენტაცია ამ კვლევისა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. ერთი წელი გავიდა და შეიძლება რადიომსმენელმა იკითხოს, რატომ გავიხსენეთ ჩვენ ეს კვლევა დღეს. ჩემი აზრით, დღეს ეს კვლევა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, მას მერე რაც ეს ვიდეოები ნახა საზოგადოებამ, ჩემი აზრით, და ახალი კითხვები დაისვა. ისევ დაიწყო დისკუსია იმაზე, რამდენად აუცილებელია ამ ვიდეოების ნახვა და საჯარო ჩვენება, და აგერ რეალური კვლევა არსებობს. უზარმაზარია, დიდხანს ვეჭდავდი, არ ვიცოდი უბრალოდ რა ამხელა იყო, სადაც არის ზუსტად წარმოდგენილი სურათი 2003 წლიდან 2013 წლამდე. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ისტორიის ეს 10 წელი არის, მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ საპატიმროებზე. იმიტომ რომ ვკითხულობ, ფაქტობრივად ხედავ იმ 10 წელს. არც მეთანხმები თუ არა. პირველ რიგში ვილაპარაკოთ, მაინტერესებს ტექნიკაზე კვლევის, ანუ როგორ ჩატარდა ტექნიკურად ეს კვლევა. თქვენ აქ მადლობას უხდით ხელისუფლებას, რომ ვთქვა, შეგიშვეს საპატიმროებში, რომ საკმაოდ რთული არის და ჩაიწერეთ ეს ადამიანები.
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში რადიო თავისუფლებას, რომ დაინტერესდა ამ კვლევით, ამ ანგარიშით, ამ საკითხით და მომეცა შესაძლებლობა დღეს ამაზე ვისაუბრო. ეს მართლაც მასშტაბური პროექტია. ჩვენმა ორგანიზაციამ ამ მასშტაბური პროექტის მხოლოდ ერთი ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი განახორციელა. ეს არის ემპირიული კვლევა, სოციოლოგიური გამოკითხვა პატიმრების როგორც მოქმედი პატიმრების, ასევე ყოფილი პატიმრების. ჩვენ ჯამში 1200-მდე პატიმარი გამოვიკითხეთ, აქედან ნახევარი იყო ვთქვათ მოქმედი პატიმრები, რომლებიც ციხეებში მოხვდნენ და დარჩნენ 2003 წლამდე და 2003 წლის შემდეგ. თუმცა ჩვენ გაინტერესებდა მაშ 2003 წლის შემდეგ ციხეებში და ზოგადად პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა წამების, პატიმართა წამების კონტექსტში, და ნუ ასევე ყოფილი პატიმრები, რომლებიც უკვე დატოვეს საკანი, მაგრამ რომელთაც ასევე შეუძლიათ ილაპარაკოთ თავიანთი გამოცდილების შესახებ. ეს იყო ურთულესი კვლევა სხვადასხვა თვალსაზრისით. მთავარი გამოწვევა აქ რასაკვირველია იყო ის ემოციური ფონი თუ მგრძნობელობა, რაც ამ კვლევას ახლდა. ფაქტია, რომ პატიმრებს უნდა ელაპარაკა ძალიან ინტიმური, მაგრამ ამავე დროს სოციალურად მნიშვნელოვანი გამოცდილების შესახებ. მათ უნდა ელაპარაკათ საკუთარი გამოცდილების შესახებ, რომელიც მტკივნეულია, რომელიც დაკავშირებულია სტრესთან, რომელიც დაკავშირებულია ღირსებასთან, რასაკვირველია დაკავშირებულია ღირსებასთან, დაკავშირებულია ტკივილთან მარტივად, რომ ვთქვათ. ეს ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ მათ რაღაცნაირად ვთქვათ გზავნილის საზოგადოებასთან გზავნილის მიტანის ფუნქცია შეასრულეს, იმიტომ რომ ვის თუ არა პირველ წყაროს პატიმრების სახით შეუძლია ასეთ უტყუარი ინფორმაცია უზრუნველყოს რეალური ვითარების შესახებ. მაშ ყოფილი პატიმრები და მოქმედი პატიმრები პირისპირ ინტერვიუს ფორმით განხორციელდა გამოკითხვა. ოღონდ უნდა გითხრათ, რომ უშუალოდ გამოკითხვის პროცესში მონაწილეობდა ის ორგანიზაციები, იმ ორგანიზაციათა წარმომადგენლები ინტერვიუერების სახით, რომლებიც უკვე შეჩეულნი არიან ციხის გარემოს, რომლებიც ციხეში დადიან, იციან პატიმრების მიკროკლიმატი, ახალი განწყობები, ზოგს იცნობენ კიდეც, იმიტომ რომ სულად უცხო ადამიანის შეშვება იქნებოდა, მათსა და ადამიანების შეშვება იქნებოდა, ნუ გაუცხოების დიდი წყარო და შესაძლოა ჩვენ მიგვეღო სრულიად და არაადეკვატური სურათი, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველა ორგანიზაციას, ახლა ყველას ვერ ჩამოვხდი, მათ შორის სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. სახალხო დამცველი ერთ-ერთი ის ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად შედიოდა და ასე ვთქვათ პატიმრების მდგომარეობას ადგილზე სწავლობდა, ამის თაობაზეც მოგახსენებთ ცოტა ხანში. მოკლედ, გამოკითხვა დაეყრდნო პირისპირ ინტერვიუს მეთოდს და დამუშავდა სოციოლოგიურ კვლევებს.
ერთი ადამიანი ატარებდა
პირისპირ, ერთი თანაც უზრუნველყოფილი იყო და აქ რასაკვირველია საპატიმროებს და ზოგადად პენიტენციალური სისტემა სახელმწიფოს მადლობა უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი იყო ისეთი მყუდრო გარემო ინტერვიუერის და რესპონდენტისთვის. ანუ კვლევა მართალია ციხეში ტარდებოდა, მაგრამ არ ტარდებოდა საკნებში სხვა პატიმრების თანდასწრებით, იმიტომ რომ რასაკვირველია ესეც ხელშეუშლიდა გუცხელობას. ამიტომ სპეციალური ოთახი არსებობდა, სადაც შეელო ინტერვიუერს მარტო მჯდარიყო პირისპირ პატიმრის წინაშე. რასაკვირველია გამოკითხვა იყო აბსოლუტურად კონფიდენციალური და შეიძლება ითქვას ანონიმურიც კი, ანუ პატიმრის იდენტიფიცირების არანაირი ნიშანი, პატიმრის გამოცნობის არანაირი ნიშანი არ არსებობდა კითხვარში. ეს ამან რასაკვირველია გაამძაფრა
მათგულის
და გულწრფელობის ხარეს.
კი, მაგრამ მაინც უცხო ადამიანი რო შემოდის და გეკითხება ძალიან ინტიმურ რაღაცებს, შეიძლება მაინც არ იყოს ნდობა ამ ადამიანს, რაც მით უმეტეს ეს ხალხი ძალიან ტრავმირებულია და უნდობლობა ზოგადად ბუნებრივი იქნება, რომ ახასიათებდეთ,
ხო? კი, ანუ ეს როგორც გეკითხარით, იყო მთავარი გამოწვევა, მაგრამ ნუ აი გოგი საინტერესოა, რომ პრაქტიკულად დაყოფილი ან ძალიან ცირე ნაწილი იყო ეგრეთ წოდებული უარების, ანუ გამოკითხვაზე უარის თქმის. რას ქროლე პატიმარს კონდა უფლება, რომ არ მიიღო მონაწილეობა გამოკითხვაში. ახლა თქვენ შეიძლება კონტრკითხვა დამისვათ, რომ ანუ ვინც მიიღო მონაწილეობა, ის რამდენად გულწრფელია, მაგრამ იცით რა, აი ხო გეუბნებით, შეიქმნა ისეთი გარემო, გამოკითხვის გარემო ამ პატიმრის გარშემო, რომელიც ნუ აი მაქსიმალურად ახდენდა გულწრფელობის პროვოცირებას. Ну რა იყო ამ გარემოს თავი კომპონენტები? როგორც ვთქვით, ის ადამიანები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით დაკავშირებული არიან პატიმრებთან, პატიმრების უფლებებთან, შესაბამისად სტატუს რო იგებდა პატიმარი, ვინ ეკითხება მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი, მის მიმართ იქნებოდა და იყო უფრო მეტად ნდობით გამსჭვალული, ვიდრე სრულიად უცხო ადამიანის მიმართ. ეს ერთი. მეორე, როგორც გეკითხარით, გამოკითხვა იყო სრულიად ანონიმური და მესამე გამოკითხვა ტარდებოდა აი ძალიან ისეთ მყუდრო გარემოში, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, კომფორტულ გარემოში პატიმრისთვის, ანუ მის მიერ ნათქვამს არისმენდა არც ერთი სხვა მესამე ადამიანი.
დაახლოებით რამდენი ხანი გრძელდებოდა?
დიდი ხანი გრძელდებოდა, სხვა ჩრჩოულებრი ველი, რასაც ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ველი, რასაც გუმ რამდენ დროსაც გულისხმობს, დაახლოებით 2-3 კვირას, არა, ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 2 თვე, 2 თვე.
ერთი ადამიანი.
ერთი ადამიანი მოკონა მთლიანად
ინტერვიუს გულის.
ერთი ინტერვიუ გრძელდებოდა დაახლოებით საათი ან საათზე ცოტა მეტი. გააჩნია რესპონდენტები.
და რესპონდენტები ასახელებდნენ სახელს და გვარს ადამიანების. არა, თქვენ კი არა, ხო,
თვითონ. ამ თვალსაზრისითაც ისინი ასახელებდნენ
ვინც აწამებდა
სტატუსს, მაგრამ სახელს და გვარს არა, იმიტომ რომ ჩვენ რასაკვირველია ეს
თვითონ თხოვდით, ხო, ეს არ იყო გამოძიება.
ეს არ არის გამოძიება, ამიტომ ნუ კვლევის პროფესიული ეთიკა კრძალავს, რომ კონკრეტულ დამნაშავეზე მიგითითოს რესპონდენტი.
ამ წინასწარ უგნებოდით, რომ ჩვენ არ გვინდა სახელები და გვარები?
რასაკვირველია, ინტერვიუერი პატიმართან აკეთებდა საკმაოდ რთელ შესავალს, ვიდრე აუხსნიდა რას ეხება გამოკითხვა. ჩვენ რასაკვირველია, ინტერვიუერები არ განგვიხილავს როგორც გამომძიებლები, რომლებიც ძალიან კონკრეტულ ინფორმაციას იღებენ კონკრეტული პირების შესახებ. თუმცა რასაკვირველია, იმასაც ვადასტურებ, რომ მიღებული ინფორმაცია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ნუ პრინციპში გამოძიებამ ზოგადი ფონის დასადასტურებლად შეიძლება ეს კვლევა გამოიყენოს როგორც
ფიქსირებული. რა თქმა უნდა, წინასწარ სიები შედგა იმ ადამიანების, რომლებიც უნდა გამოგეკითხათ. იყვნენ თუ არა მათ შორის ისეთი პატიმრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არანაირი ძალადობას ადგილი არ ქონდა და თუმცა დათანხმდნენ ინტერვიუზე და ლამის შეიძლება სამთის
ახალ ანუ გოგი შერჩევა ამ შემთხვევაში, ხა მე ძალიან დეტალებში არ ჩავალ, იმიტომ რომ ეს
პროფესიული
პროფესიული საკითხია, მაგრამ შემთხვევა ამ შერჩევა ამ შემთხვევაში წერნობოდა შემთხვევითი, ანუ ალბათური შერჩევის მეთოდს. ანუ რა იყო, ჩვენ რასაკვირველია ქონდა წინასწარი კვოტები, მაგალითად კვოტები იმასთან დაკავშირებით, რომელ საჯილასრულებით დაცებლებაში რამდენი პატიმარ უნდა გამოგვეკითხა. ამ საჯილასრულებით დაცებულების პროპორციის შესაბამისად, ზომის შესაბამისად, აუცილებელი კვოტაა, თქვა, გლდანში უნდა გამოიკითხო უფრო მეტი, ვიდრე, ნუ ვთქვა, რუსთავის საპროფილეში, არა? Ну, იმიტომ რომ პატიმრების მოცულობა არის განსხვავებული საპატიმროებში. ამიტომ ეს კვოტა პროპორციულად უნდა გაითვალისწინო. ასევე ჩვენ ქონდა კვოტა, თქვა, დანაშაული სახეების მიხედვით, იმიტომ რომ დანაშაული სახე და პატიმრის წამება კორელაციაში ერთმანეთთან, ეს არ არის, ეს დანაშაული სახე არ არის განყენებული პატიმრობის პრაქტიკაში.
რაც უფრო ძიმეა დანაშაული, მით უფრო ძიმე არის, მით უფრო ულმობელია
საჯელახურები, რასაკვირველია, ეს აბსოლუტურად მართალია და თანაც ასე წამების გზით შანტაჟი, წამება შანტაჟის ერთ-ერთი ფორმაა, ოღონდ ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა, რასაკვირველია, რა. ყველაზე უფრო ჭრის იმ ადამიანებთან, ვინც ყველაზე უფრო მძიმე დანაშაული ჩაედინა. და ამ ადამიანის დაყაბულება, თქვა, სასურველი ჩვენების მიღებაზე ყველაზე უფრო ადვილია. მოკლედ, გათვალისწინებული იყო სხვადასხვა კვოტები, აი დანაშაულის ტიპი, როგორც უკვე გითხარით. კიდე მაგალითად დანაშაულის ხანგრძლიობა, ანუ პატიმრობის ხანგრძლიობა და ასე შემდეგ, სქესი,
ასაკი.
და ასე შემდეგ. ამ კვოტებით ვიყავით წინასწარ შეარაღებული, მაგრამ ამ კვოტების შიგნით პატიმრები შერჩევა მოხდა სრულიად შემთხვევით. აი მაგალითად, როგორც ძალიან მარტივად გეტყვით, ჩვენ ინტერვიურები მივიდნენ საჯელასრულები დაცებულებებში, გამოითხოვეს სიები პატიმრების, ამ სიების სისტემატიზირება მოახდინეს კვოტების შესაბამისად, იმ კვოტების რაც უკვე ვილაპარაკეთ, და შემდეგ თითოეული კვოტის შიგნით შემთხვევა მოხდა, ამორჩევა პატიმრების მოხდა შემთხვევითი წესი და ის პატიმრები სრულად ალბათურად გამოიყვანეს საპატიმროები და საკნებიდან და დასვეს.
ანუ არ არსებობდა წინასწარი სია პატიმრებისა, რომლებიც ნამდვილად ვიცოდით რომ აწამეს.
არა, ეს რო არსებულიყო, მაშინ ამ კვლევას არ ეკნებოდა არ
აღიარებულიყო.
არა, იმიტომ რომ არ იქნებოდა წარმომადგენლობით, გოგო, ჩვენ გოგოგით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებდა, რომ ერთი გაგვეზომა წამების მასშტაბები საპროფილეში და წამების მასშტაბს ვერ გაზომა, თუ მიზანმიმართულად შეარჩიე ის რესპონდენტი, რომელსაც აწამებენ. მაშინ ამას არ უნდა დაარქვა საპროფილეში წამების მასშტაბის კვლევა, არამედ მას უნდა დაარქვა პატიმრების, რომლებიც უკვე აწამეს და ეს არის ასე ვთქვათ ფაქტი, აი პოსტფაქტუმ კვლევა და ჩვენ ასე არ გვინდოდა. ჩვენ ერთ-ერთი ძირითად შეკითხვა, რაც ამ კვლევის წინაშე შეიძლება იყოს, სწორედ ასეთი, რამდენად მასშტაბური იყო საპატიმროებში პატიმართა წამება. ამ შეკითხვას ვერ უპასუხებდით იმის გარეშე, ვერ უპასუხებდით ალბათური შერჩევის გარეშე.
კი, და აი სანამ ნინო როდონაა შემოვა ეთერში, მინდა კითხო, მსგავსი კვლევა თუ ჩატარებულა 2013 წლამდე, შესაძლებელი იყო თუ არა ასეთი კვლევის ჩატარება? ან სურვილი თუ ქონდათ, მაგრამ მიიღეთ უარი?
ეს ალბათ რიტორიკული შეკითხვაა.
ხო, რიტორიკულია, არა. ხო, იმიტომ რომ
არავინ ამ
სისტემა, რომელიც ომბუდსმენი ვახსენეთ და ომბუდსმენის ანგარიშები მომისმენია.
ომბუდსმენის ანგარიში არ არის კვლევა სოციოლოგიური თვალსაზრისით. მე ვამბობ, სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარება ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ სურვილი იყო.
შეუძლებელი. სურვილი დასაკვირველია იყო.
და როგორ უარსებდით? აი რას გეუბნები?
რო
არ არის წამება და ამიტომ არ არის საინტერესო.
არ არის წამება, ესე იგი ეს არ არის საინტერესო კვლევა და ასე შემდეგ, რომ და ასე.
ანუ ციხეში ვერ შეხვიდოდი თუ?
ციხეში რა სკროლე ვერ შევიდოდი, თუ არის, თუ ეს არ იქნებოდა სისტემის მიერ ნებადართული და ნუ სისტემა იყო საკმაოდ ხისტი.
სისტემა ამის უფლებას არ გვაძლევდა. კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა ეთერში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით წუთნახევრის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სახალხოდან ცოლის უჩანდანოაშვილის შეფასებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება რუსთავი ორის დროებითი მართველების დანიშნვის თაობაზე არ ყოფს ტელეკომპანიის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება ეჭქვეშ აყენებს არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული მოსამართლის მიუკერძოებლობას, არამედ ავლენს თავად სასამართლო სისტემაში არსებულ სერიოზულ პრობლემებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ რუსთავი ორის პროცესი წარმოადგენს კერძო კომპანიის მფლობელობასთან დაკავშირებულ სასამართლო დავას და ხელისუფლების ვალია უზრუნველყოს ისეთი გარემო შექმნა, სადაც სრულად იქნება დაცული სასამართლოს და მედიის დამოუკიდებლობა. ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველო დემოკრატიულ სახელმწიფოს აშენებს, ასეთ სახელმწიფოში კი კერძო სასამართლო დავას, მით უფრო მასთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკური სარჩული. თუ რუსთავი ორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს, ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილ მფლობელებს დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს. ამის შესახებ მათთან ერთად თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თავად ბიზნესმენმა ქიბარხალვაშმა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრეზიდენტთან ერთად მარნეულში იმყოფებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში დამნაშავე ცნო პოლიციელი გია სოსენაშვილი. მას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით იაგო კაჭკაჭიშვილს, ვესაუბრებით მისი ორგანიზაციის კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია 2014 წლის ნოემბერში მოეწყო, დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბები და მიზეზები. მასშტაბებზე ლაპარაკობდით, რომ კვლევის მიზანი მასშტაბები იყო, მაგრამ სათაურშივე ჩანს, რომ მიზეზების დადგენაც იყო. შეგვიძლია მიზეზებით დავიწყოთ?
ჯერჯობა მასშტაბი და
კარგი მასშტაბებით.
აი, კვლევა სრულად ერთმნიშვნელოვნად აჩვენებს, რომ პატიმართა წამების პრაქტიკა არ იყო აი ესეთ სპონტანური პრაქტიკა, ან ერთჯერადი პრაქტიკა, ან შემთხვევითი, ან არ, ეს იყო სისტემური, ეს იყო სისტემური პრაქტიკა პენიტენციალურ სისტემაში. ხა რას ნიშნავს სისტემური? იყო ამ სისტემურობას კვლევის მიხედვით აქვს სამი მაჩვენებელი, სამი ინდიკატორი. პირველი ის, რომ წამება იყო მასობრივი. ხო, მასობრიობაში ეს იგულისხმება სწორედ, რომ ასე ვთქვათ, თუ ავიღოთ პატიმართა კორპუს როგორც ერთობლიობას, გეტყვით, რომ აი პატიმართა მას აი წამოღებულიც მაქვს პროცენტები, ამ დავასახელებ ამ პროცენტებს, რომ პატიმართა 75% ამბობს, რომ მათ ფიზიკურად აწამებდნენ, ხოლო 84% პრაქტიკულად, დიდი უმრავლესობა ამბობს, მიუთითებს ფსიქოლოგიური წამების შესახებ. Ну, არსებობდა კიდეც, ჩვენ წამებს პრინციპში ყველა ფორმა გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს არის ყველაზე უფრო მასშტაბური ფორმა.
კითხულობდით, რას გულისხმობს
ფიზიკურად? რასაკვირველი დაშლილი იყო ეს კონკრეტულ მაჩვენებლებად. ფიზიკური წამების, ну, არ ვიცი, ათეულობით შემთხვევა იყო, ფსიქოლოგიური წამების ათეულობით შემთხვევა იყო. ეს რასაკვირველია, წინასწარ იყო გათვალისწინებული კვლევის ინსტრუმენტში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების ტიპები, ამიტომ თითოეულ ტიპთან მიმართებაში ვეკითხებოდით რესპონდენტებს. Ну, ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა ამაზე საუბარი, მაგალითად.
მაგრამ
აი მაგალითი
რო ვთქვა.
Ну, აი ფიზიკური წამების ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმები იყო ცემა, ვთქვათ, მუშტები, წიხლებით გამოყენება ელექტრო შოკის, ეგრეთ წოდებული ტელეფონის, როცა წყურებში შემორტყმით ხდება წამება. ფიზიკური წამების ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა იყო სრულიად შეუფერებელ საკანში, აი მაგალითად ძალიან დაბალ საკანში პატიმრის გამოწყდა, როდესაც მას არ შეუძლია რამდენადმე გაიმართოს წელში, ან მაგალითად
ზედმეტად გადავსებულ საკანშემო თავსება და ამ შემდეგ უამრავია წამების ფორმები, რომელიც გამოიყენებოდა ფსიქოლოგიური წამების სხვადასხვა ფორმები გამოიყენებოდა, ასევე სხვა შორის ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა იყო წამების ხმების მოსმენინება, მაგალითად სხვა პატიმრების ან ჩანაწერის ყურება, ან ასე ჩანტაჟი იმ თვალსაზრისით, რომ ოჯახის წევრებს აწამებენ, მისი ოჯახის წევრებს აწამებენ და ამავდროულად მუქარა ამ თვალსაზრისით. ესე იგი, უამრავი ფორმა გამოიყენებოდა წამების, მაგრამ თუ ამას მოვაქცევთ, ასე ვთქვათ, ამის კატეგორიზებას მოვახდენ, აი გოგი წარმოიდგინე 85%-ამდე ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მაწამებდნენ, ეს არის დიდი უმრავლესობა. და 75% ამბობს, რომ ფიზიკურად მაწამებდნენ. თანაც ეს იმის გათვალისწინებით ერთ საინტერესო მომენტია, სხვა შორის ეს საუბრებს უნდა აღნიშნო, რომ ყოფილი პატიმრები უფრო ნაკლებად მეუთითებენ წამების პრაქტიკაზე, ვიდრე მოქმედი პატიმრები. სუ მიკვირდა რატო იყო ეს განსხვავება და მე შემდეგ ფსიქოლოგებსაც ვკითხე სხვა.
ანუ ვინც მოიხადავა და თუ
ვინც მოიხადავა და ის უფრო ნაკლებად ნაკლები ინტენსივობით მეუთითებდა წამებაზე ვიდრე მოქმედი პატიმრები. ერთი შეხედვით შეიძლება გვეჩვენოს, რომ მოქმედი პატიმრები ამუქებენ არსებულ სურათს, მაგრამ მე მგონი აქ უფრო რეალისტური ახსნა ის არის, რომ იმდენად მძიმე გამოცდილება ეს პატიმრებისთვის, რომ ყოფილმა პატიმრებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს გადაიტანონ, ხო, დაივიწყონ მოხსენებელ წარსულში, არ ეფიქრონ ამაზე. ეს
მექანიზმი,
ეს მექანიზმი ჩართული, ეს მექანიზმი მათში ჩართულია. მაშინ ეს ერთი, რომ მასობრივი იყო ეს წამება, ხო, სისტემურობის მაჩვენებელი. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ის ამ პრაქტიკას, ამ პატიმართა წამების პრაქტიკას მხოლოდ სასჯელ აღსრულები დაცებულებებში კი არ მიმართავდნენ, არამედ პენიტენციალური სისტემის ყველა რგოლში, როგორც იყო მაგალითად პოლიციის დეპარტამენტები, საგამოძიებო იზოლატორები, წინასწარი დაკავების იზოლატორები. ანუ პრაქტიკულად პენიტენციალური სისტემის ყველა ინსტიტუციაში ხდებოდა პატიმართა წამება. ეს იყო, ნუ აი ესეთი ფართოდ გავრცელებული ყველა უჯრედში, ყველა
არასრულწლოვანები.
არასრულწლოვან რასაკვირველია. და მესამე სისტემურობის მაჩვენებელი იყო ის, რომ წამება იყო არა პერიოდული, არამედ წამება იყო რეგულარული. ანუ წამება იყო სისტემური. აი მე მაგალითად გეტყვი ერთ საოცარ მონაცემს, რომ აი 85% ხო ამბობს პატიმრების, რომ მათ ფსიქოლოგიურად აწამებდნენ. აი ამ რაოდენობის 65% ამბობს, რომ წამება ხდებოდა ყოველდღიურად. ყოველ დღე. ანუ ამას ქონდა ყოველდღიური ხასიათი. ხოლო ფიზიკურ წამებას ის ვინც ამას განიცდიდა, აი 40% ამბობს, რომ ამას ქონდა ყოველდღე ადგილი. ანუ რის თქმამდე ეს არ იყო პერიოდული პრაქტიკა, ეს იყო ყოველდღიური ძალიან ხშირი პრაქტიკა, რაც ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, სისტემურობის სამწუხაროდ.
მიზეზი, ანუ როგორ შეიძლებოდა გაემართლებინათ ამ შემთხვევაში წამება, რა მიზეზი
არის? საინტერესოა, საინტერესოა მიზანის და მიზეზის. ესე იგი, ნუ პატიმრები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ნუ ყველაზე უფრო ესეთი ფუნდამენტური მიზანი წამების იყო საპატიმროებში მაქსიმალურად ავტორიტარული გარემოს შექმნა, ესე იგი პატიმრების ქცევა უპირობო შემსრულებლებად გარკვეული ბრძანებების. ანუ ეს იყო მოკლედ პატიმართა ზომბირება იყო მიზანი. რატო ახლა შეიძლება ვინმე მეკითხოს, ვის რა სჭირდება პატიმართა ზომბირება, იმიტომ რომ ისე რა ციხეში არიან მოქცეულები და რა უნდა ქნანათ. მაგრამ ეს ასე არ არის, ხო, ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში, დასავლურ საზოგადოებაში პატიმარი ცხოვრობს საპატიმროში, მაგრამ ცხოვრობს გარკვეულ სოციალურ სივრცეში, რომელსაც თავისი ფუნქციონირების რაღაცა ღირსეული საზღვრულებია, ღირსეული ნორმებია. ხო, პატიმარსაც ჭირდება ადამიანური ყოფა, რაღაცა მოთხოვნილებები მას აქვს, რომელიც უნდა
დაკარგოს. წამებაზე რა არაფერი თქვათ? გარემოზე ლაპარაკობს.
გარემოზე ლაპარაკობს. ამიტომ ნუ აი ეს ავტორიტარული გარემოს შენარჩუნება, ან აი ესეთი მაზომბირებელი გარემოს შენარჩუნება პატიმრების აზრით არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, ან მიზანი წამების. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი ეს არის პატიმრებისთვის გარკვეული ტიპის დანაშაულის, ან გარკვეული ტიპის ბრალდების აკიდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ ეს დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ანუ პატიმრების გამოყენება რაღაცა სხვა მიზნებისათვის, როდესაც ეს მიზნები ემსახურება ან პოლიტიკურ ძალაუფლების შენარჩუნებას, ან რაღაცის მტკიცებას, ან რაღაცა პოლიტიკის გამართლებას და ასე შემდეგ. ანუ პატიმრები იყვნენ იარაღი იმისთვის, რომ მათზე გავლით მომხდარიყო რაღაცა პროცესების ლეგიტიმაცია.
მაგალითად, უცხო ქვეყნის აგენტი, ან ტერორისტი.
ზუსტად, მაგალითად იმის თქმა, რომ ეს სახელმწიფო საფრთხეშია, იმიტომ რომ სახელმწიფო საფრთხეშია, იმიტომ რომ მზადდებოდა სახელმწიფო გადატრიალება და აგერყვავს ბატონო პატიმრები, ვინც ამას ამზადებდნენ და გაჩვენებდნენ პატიმრების ჩვენებას, სადაც მათ ჰქონდათ ასეთ განზრახვა, სინამდვილეში მათ ასეთ განზრახვა არ ქონიათ და ეს ჩვენება იპოვეს პატიმრის
კვლევის დროს ყვებოდნენ ამას.
კი, რა, კვლევის დროს ყვებოდნენ პატიმრობის მიზეზების შესახებ და ამ მიზეზებში იყო ის სწორედ ერთ-ერთი რაც გამოიკვეთა, იყო ცრუ ბრალდების მიცემა. ესე იგი, ცრუ ბრალდების მიცემის მიზნით პატიმართაც
ეს ძალიან ხშირად.
კი, 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 ეს ხო ერთ-ერთი წამყვანი, მიზეზი პატიმართა წამების, ნუ გარდა იმისა, რაც
და ყველა მიცოდა ეს რაში გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, რა მიზნით გამოიყენეს მათი ეს
კი
ჩვენებები.
კი, კი. ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო გოგი ასევე ეს ხელობაში უნდა ვიქონიოთ ასევე გარკვეული ეკონომიკური სარგებლების მიღება. ანუ როგორც ჩანს, აი საპროცესო გარიგებები, რომელიც დგებოდა და საპროცესო გარიგებამდე ადამიან ხო ზის ციხეში, არა? და შემდეგ საპროცესო გარიგება გულისხმობს გარკვეულ ეკონომიკურ სარგებელს ამ სისტემისთვის, სახელმწიფოსთვის, ბიუჯეტისთვის და ასე შემდეგ. და საპროცესო გარიგებაზე წასვლა, როგორც ჩანს, გარკვეულ შემთხვევებში ჭირდებოდა პატიმართა წამება, იმიტომ რომ
ისინი დათანხმებული იყვნენ,
ამაზე აშ პატიმარი იბრძოდა იმისთვის, რომ თავისი უდანაშაულობა დაემტკიცებინა, მაგრამ ის ამას ვერ ამტკიცებდა
და თანხმდებოდა,
იძულებული იყო საპროცესო
გარიგებაში
წასულიყო.
როცა თქვა, შეიძლება გაჩვენებდნენ წამების სურათებს
და ეს იძულება იყო წამებით გამოწეული. ეხლა ძალიან საინტერესო მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკო ასევე და ეს არ გამოგჩეს. აი ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ისე ჩემთვის შემზარავი მიგნება ამ კვლევის არის ის, რომ პრაქტიკულად ეს სისტემა, ასე ვთქვათ, პენიტენციალური სისტემა იყო თელთავის ინსტიტუტებით, იყო გეტო. რას გულისხმობ ახლა ამაში? ის იყო პრაქტიკულად შეუღწეველი გარედან ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების მიერ. სულ ერთია იქნება ეს ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის უფლებადაცვითი ორგანიზაციები თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები. აი მაგალითად პატიმართა 91%, ეს არის პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა, რა, ამბობს, რომ მათ ისინი არასოდეს შეხვედრიან პარლამენტის ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებს. 93% ამბობს, რომ ისინი არასოდეს შეხვედრიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომელთაც ევალებათ ქვეყანის პოლიტიკის შეფასება სხვადასხვა თავსაბურავად.
ეს ხალხი არ შეუშვეს მაშინ.
იცით რა, ან არ შეუშვეს, ან თვითონ არ მოინდომეს, ან ნუ სისტემა იყო ისეთი, რომელიც არ იყო, ასე ვთქვათ, ღია. ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი ამ თვალსაზრისით არის ომბუდსმენის ოფისი. 62% პატიმრების ამბობს, რომ არ ქონიათ შეხება სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ 40-მდე
ის 40% ზუსტად ისეთივე გულწრფელი იყო მართლა, როგორც თქვენთან.
არა, იყო გულწრფელი, ესეც იყო გამოკითხვის ერთ-ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ მათ რასაკვირველია ქონდა ჩიში, რომ იგივე სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებთან ნებისმიერი სკოტ გულახტილის საუბარი მათ ძვირად დაუჯდებოდა და კიდევ უფრო მეტად დაწამებდნენ. ასე რომ გარდა ამისა, ამ კვლევის ფარგლებში ცოცხალი ისტორიები ჩაიწერეს მკვლევრებმა, ცოცხალი ისტორიები ჩედის ამ ანგარიში და წაიკითხოს
და შეიძლება წიგნიც გამოსცეთ. იმიტომ თქვი დასაწყისში, რომ ფაქტობრივად ეს არის 10 წლის ისტორიაც, მით უმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი სასჯელს იხდის, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილია, შეიძლება ითქვას, ხო, ან გამოყენებულია ნაწილად და ასე
შემდეგ. კიდე გოგი, აი პრაქტიკულად იცით რა ეხა პატიმარი პატიმარი ძალიან ცუდ ცუდ გარემოში ხვდება ზოგადად, იმიტომ რომ მას თავისუფლება აქვს შეზღუდული, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს ღირსეული პატიმრობა და არსებობს არაღირსეული პატიმრობა, ხო? აი არაღირსეული პატიმრობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი ამ კლევის შედეგად არის ასევე ის, რომ აი ყოველი მესამე პატიმარი ამბობს, რომ მათ საპატიმროში ამ ციხეში წამების შედეგად შეეყარათ ისეთი დაავადება, ქრონიკული დაავადება, რომელიც არ არის განკურნებადი. ესე იგი, ანუ რომელიც არის, ნუ მარადიონ მათ ცხოვრების
წამების გამო?
წამების გამო. კი, წამება იყო ამ ძირითადი წყარო. ასევე აი 72% გამოკვეთული უმრავლესობა ამბობს, რომ ისეთი პრობლემები გაუჩნდა, ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ხანგრძლივ მკურნალობას საჭიროებენ. ყველაზე უფრო ხელშესახები აი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ყველაზე უფრო ხელშესახები დევიაცია, ეს არის ფსიქიკური დევიაციები. პრაქტიკულად დიდი უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ საპატიმროში გაუჩნდა ფსიქიკური პრობლემები. ყველაზე მსუბუქი ფსიქიკური პრობლემა ეს არის დეპრესია და ყველაზე დიდი ფსიქიკური პრობლემა ეს არის, ნუ აი ესე სერიოზული ფსიქიკური დევიაციები, როგორც არის, ნუ თქო, შიზოფრენია და
ან სუიციდისკენ მიდრეკილება
და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი შემზარავი, რაც ამ კლევამ გამოაჩინა, არის რომ პრაქტიკულად სამედიცინო მომსახურება როგორც წამების შედეგის ასე ვთქვათ, განეიტრალება, ხო? ეხლა რა წამებენ, იმას ჭირდება შემდეგ. აი ესეც კი მიუღწეველი იყო პატიმრებისთვის და ეს სხვა შორის ითვლება წამების ერთ-ერთ ნაირსახეობად, როდესაც ადამიანს ჭირდება სამედიცინო მომსახურება პატიმარს მოცემულ შემთხვევაში და აი იმას ეს მომსახურება არ ეძლევა. ეს არის წამების ერთ-ერთი ფორმა.
მე როგორც ხედავ, ფსიქოლოგიც იყო ლელაცის კარიშვილი, იყო თქვენთან ერთად, ხო? და ლელა უშუალოდ ასევე ინტერვიუს იღებდა ამ
ადამიანს. ლელა იყო ერთ-ერთი ინტერვიუერი, რასაკურველია, ასევე ლელამ სხვა ტიპის ანგარიში მოამზადა ამ ფართო მასშტაბიანი ანგარიშისთვის. სხვადასხვა კუთხით გაკეთდა ეს კვლევა.
ქალებს უფრო მეტად ინდობდნენ
წამების თვალსაზრისით?
ინდობდნენ,
კი.
ბავშვებსაც
ეს ჩანს. არასრულწლოვნებში წამების პრაქტიკა არ იყო ნაკლებად გავრცელებული. უფრო ხელშესახები განსხვავება არის ქალებსა და კაცებს, მამაკაცებს შორის. თუმცა ქალებშიც ხდება წამების შემთხვევაში, ძირითადად ფსიქოლოგიური
გაუპატიურება.
აი რა შეეხება, ეხა ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომ ნუ აი სექსუალური ძალადობის სამწუხაროდ ეხა ზუსტად პროცენტი არ მახსოვს, მაგრამ სექსუალური ძალადობა რასაკვირველია ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას თან ვერ მივა თავისი სიხშირით, მაგრამ მაინც თუ არ ვწდები, პატიმართა 15% იყო, ვინც თქვა, რომ არა მცდელობა სხვა ამბავი, არამედ ადგილი ქონდა სექსუალურ ძალადობას სხვადასხვა
რამდენი შეიძლება არ ამბობდა.
ან ხო ეს უკვე ისეთი საკითხია, რომელსაც შეიძლება საკუთარ თავს არ უმჟღავნო.
ხო, ამას ამბობ.
არათუს ხო.
ამას ამბობ.
არათუს ხო.
კეთილი, იაგო, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი, საინტერესო იყო და ნამდვილად კარგი იქნება, რომ მართლა წიგნად რო გამოიცეს, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორიები არის ეს.
ზეპირი ისტორიები და თანაც, ნუ ეს ეხა კვლევა ხო იცით განსაკუთრებით რაოდენობრივი კვლევა გოგი, ანუ გამოკითხვა, მასობრივი გამოკითხვა, ეს არის პრინციპში დოკუმენტი.
დოკუმენტი,
არგუმენტი, რომელიც ნებისმიერ ისტორიკოს გამოადგება ახლესი ისტორიის ახსაწერად, როდესაც ის
საქართველოს
ინსტიტუციურ განვითარების ისტორიას
და კი ბატონო. დიდი მადლობა. უნდა დავასრულო საუბარი იაგო კაჭკაჭიშვილთან. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს საპატიმროებში, ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბებსა და მიზეზებზე 2003-2013 წლებში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი და მთავარი ნაწილი არის დასრულებული. მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
Bye. هم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را، بیهود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از دو چشمم میچکن، ای یار سنگی قلب من، زارم مکن بهر خدا، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را، بیهود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از دو چشمم میچکن، ای یار سنگی قلب من، زارم مکن بهر خدا، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را.
Да, ვერ დავასრულებდით გადაცემას ისე, რომ არ გამოხმაურებოდით რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ახლა ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ნინო დანელიას, და ვკითხეთ ახალი ამბები. ამ ერთი საათნახევრის განმავლობაში რა შეიცვალა და რა მოხდა? ნინო, ხაზზე ხარ? შეგიძლია გითხრა ახლა რა ხდება? აი კონკრეტულ სიტუაციაში ვიცი, რომ საქმეს კურში ხარ და მუდმივად იქ ხარ, შეიძლება ისე თქვას, იმ სივრცეში იმყოფები. რამე თუ შეიცვალა
ამ კონკრეტულ ვითარებაში, ასეთი განწყობა და ასეთი თმედები ხორციელდება. ერთი ის, რომ რუსთავი ორის ადვოკატები, უფრო სწორად ტელეკომპანია საქართველოს ადვოკატები, ცდილობენ, რომ მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ, რომ მან ძალიან ნათლად თქვას სწორედ იმიტომ, რომ რაიმე საფრთხე არ დამუქრებოდა რუსთავიორის შინაარს. და შესაბამისად არავითარი მართლობის ცვლილება არ შეიძლებოდა განხორციელებულიყო და სწორედ ახლა კიდევ ერთხელ შეეცდებიან ადვოკატები, რომ მიიღონ ძალიან კაფიო პასუხი, იმიტომ რომ თუ კი სასამართლოები უგულებელ ყოფენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაშინ ხადია საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ უნდა მიუთითოს მათ, რომ ეს არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილება. ანუ ერთი არის სასამართლო მიმართულება, მეორე, რაზეც ახლა ჩვენ უმუშაობთ, არის ის, რომ ჩვენ ხდები დიპლომატიურ კორპუსს, რათა ზუსტად ესე აღუხსნათ საქმის ვითარება და ამ შეხვედრაზე თითქმის ყველა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი იყო, ვინც კი საქართველოში აკრედიტებული და რასაკვირველია, ისინი მათი პოზიცია უცვლელია, ისინი ცხადია ძალიან კაფიო მესიჯის ფაქტობრივს გადაცემას აპირებენ, როდესაც მათ ერთად პირველი შესაძლებლობის შემთხვევაში, როდესაც ისინი შეხვდებიან მთავრობის წარმომადგენლებს, ეს არის მეორე მიმართულება ჩვენი, ანუ ჩვენი ამ შემთხვევაში გულწრფელ სამოქალაქო საზოგადოების, რომ ჩვენ ვამყოფოთ საქმის კურსში საერთაშორისო თანამეგობრობა. და მესამე მიმართულება ეს არის, რომ თუ არც ერთმა აი ამ ჩვენ მცდელობამ არ გაჭრა, იმ და არ დაბრუნდა ვითარება ისევ შვიდ სამართლებრივ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მაშინ ჩვენ გვაქვს მესამე გზა და ეს მესამე გზა არის ის, რომ რუსთავიორის ჟურნალისტები, პროდიუსერები, ოპერატორები, ანუ რუსთავიორის თანამშრომლები გააგრძელებენ მუშაობას და სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები დავდგებით ფარად იმისათვის, რომ მათ მიეცეთ შვიდად მუშაობის საშუალება და არავითარ შემთხვევაში თვითმარქვია მართველებს არ შეუშვათ ტელევიზიაში.
ნინო,
ეს არის აი უკიდურესი ასე ვთქვათ გეგმა, თუ კი არც ერთმა სხვა გეგმამ შვიდბიანმა კანონიერმა სამართლებრივმა გეგმამ არ იმუშავა, მაშინ ხადია ჩვენ შევეცდებით, რომ წინ აღუდგეთ უკანონო გადაწყვეტილებას და ცხადია ჩვენ შევეცდებით, რომ დავიცვათ ჩვენი ყველა კანონიერი უფლება, მათ შორის თავისუფალი მედიის უფლება და მათ შორის სასამართლიანი სასამართლოს უფლება.
კი, თეა წოლუკიანის განცხადებას თუ გაეცანი, საკმაოდ მკაცრი იყო. მე უბრალოდ იმას ვლაპარაკობ, იმას ვამბობ, ელჩებს ხვდებითო და იციან თუ არა, იცის თუ არა დიპლომატიურმა კორპუსმა იუსტიციის მინისტრის ეს განცხადება.
იცი, ჩვენ არ ქონია შესაძლებლობა თქვა მათ გვეკითხა აზრი იუსტიციის მინისტრის განცხადების თაობაზე, ან რომელიმე თავრობის წევრის განცხადების თაობაზე. შეხვედრა იყო საკმაოდ ისეთი, ანუ ინფორმაციის ჩვენგან აინტერესებდათ ინფორმაცია, დაგვისვეს კითხვები, დააზუსტეს რაღაც დეტალები და შემდეგ ესე იგი მალევე დავიშალეთ და ცხადია შეთანხმდით, რომ ისევ იქნებით ესე ხაზზე და მივაწყდეთ მათ უახლეს ინფორმაციას. ამიტომ ქალბატონი წულუკიანის განცხადებები იქ არ განგვისილავს.
გასაგებია. კიდევ მეორე, ხვალ არის შაბათი უკვე. შაბათი კვირა. მე ვლაპარაკობ ადვოკატებზე, შენ თქვი რომ ადვოკატები ჩქარობენ იმიტომ რომ ხვალ შაბათი კვირაა და 6 საათია უკვე სამუშაო საათი მთავრდება, თუ არ ვიცი სხვა მიზეზი ჩქარობენ.
იცით, არ ვიცი იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა არ ვიცი ადვოკატების მოტივაცია, მაგრამ ალბათ ქარობენ ნიშნავს იმას, რომ როგორც კი მათ მოისმინეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება შეიცვალოს მენეჯმენტი, რაც მოახდენს პროცესის პარალიზებას და ყოველს გვესმის, რომ აბსოლუტური ტყუილია ის, რომ ჟურნალისტებს არაფერი არ ემუქრებათ, იმიტომ მთელი ეს პროცესი ხდება სწორედ იმიტომ, რომ სხვა ტიპის შინაარსი ვიხილოთ ჩვენ რუსთავიორის ეთერში. ამიტომ და იქვე რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყოველასთვის ის დაზუსტება, რა დაზუსტებას გააკეთა კიბერხალვაშო, მათქვა რომ ობიექტურ ჟურნალისტებს არ შეეხებიან და თავად შეგვიძლია განსაზღვროთ თქვა მათთვის ვინ არის არაობიექტური ჟურნალისტი და ვინ არის ობიექტური ჟურნალისტი. და სწორედ ამიტომ ჩქარობენ, რომ მაქსიმალურად დაიცვან რუსთავიორის შინაარსი რაიმენაირი პოლიტიკური ჩარევისგან და ეს უზრუნველყონ სამართლებრივად.
კი, და ბოლო კითხვა, აი რადიო მსმენელი კითხულობს, რომ ხომ არ არის საშიშროება, რომ საერთოდ გამოირთოს არხი და აი რათა ასეთი სახით არ მოუწებლობდეს.
იცი, ამას ფიქრობდით უშენ მთელი ღამე, რომ შეიძლება თუ არა რომ ეს გააკეთონ და ყველა ძალიან გაგვიკვირდა ის, რომ პრინციპში შევთანხმდით იმაზე, რომ ერთი გრამი რაციონალობის მაინც შერჩენია ალბათ ამ თავრობას საიმისოდ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და პირდაპირ სიგნალი არ გაჩიშოს, თუმცა ხადია გამორიცხული არაფერი არ არის. იმიტომ რომ თუ კი თქვათ ისინი გადაკეტავენ ყველანაირ ბერკეტს, თუ კი არ მისცემენ ჟურნალისტებს თქო რაღაცა ფინანსური უზრუნყოფის საშუალებას, აქ ლაპარაკი ხელფასზე, თუ კი ადამიანებს მოუწევთ მართლა დილი და ღამემდე აი ამ სტრესულ ვითარებაში მუშაობა, მაშინ ცხადია, შეიძლება უკვე სხვა პროცესი დაიწყოს და თითქმის ჟურნალისტებმა ვიღარ შეძლონ ფიზიკურად საკუთარი მოვალეობის შესრულება.
კეთილი, დიდი მადლობა რადიოსთან სვეტყვე რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ჟურნალისტ ნინო დანელიას, გამოეხმაურეთ რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ საღამოს გადაცემებში ჩემი კოლეგები უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდებენ. მართლა საინტერესოა რეალურად ახლა რა მოხდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ზანდებოდეთ.